respectiv 4% din produsul intern brut, fără a se lua în calcul alte surse. Mihai Baciu.
La articolul 70 se spune clar, finanțarea învățământului 4% din bugetul de stat. Nu zice nimic aici despre alte venituri.
Ministrul de Finanțe susține însă că cele 4% alocate învățământului nu provin exclusiv din produsul intern brut, ci și din alte surse, deoarece legea învățământului a fost modificată printr-o ordonanță de urgență care prevede luarea în calcul și a sumelor provenite din credite externe și bugete locale pentru procentul alocat învățământului. Mihai Tănăsescu.
Aș vrea să reiterez încă o dată și să susțin că sumele alocate, sumele publice alocate domeniului învățământului sunt de 4% din produsul intern brut. Sigur, așa cum menționa domnul deputat, ele sunt împărțite pe mai multe categorii. Bugetul de stat, bugetele locale, dar aș vrea să fac specificația foarte clară că atât creditele externe cât și veniturile proprii sunt surse ale învățământului. Această lege este modificată, iar construcția bugetului de stat este făcută pe noua legislație, care spune că 4% acordat învățământului se referă la totalul fondurilor publice, care cuprind și venituri proprii și credite externe și bugete locale și mai departe. Deci, construcția bugetului este făcută respectând legislația în vigoare.
În acest caz, președintele Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților, peremistul Anghel Stanciu, a sugerat mai în glumă, mai în serios, ministrul de Finanțe să ia pentru învățământ din fonduri alocate Serviciului Român de Informații, dacă de la promovarea comerțului exterior și integrării nu se poate. Anghel Stanciu.
Aceste 5.000 de miliarde ni se cuvin. Și în speță aceste 1.500 de miliarde. Ca să facem și noi evaluarea fiecărei școli pe baza indicatorilor statistici specifici în vederea stabilirii numărului de dasă, de cadre didactice, astfel încât să asigurăm independența profesorilor. Și dacă domnul ministru spune că nu poate să dea, atunci să ne dea măcar de la Serviciul Român de Informații. Este o sumă alocată pentru obținerea de informații. Păi noi profesorii suntem depozitarii informațiilor cele mai mult.
În ceea ce privește banii pentru cultură, până și președintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților, membru al Partidului Social Democrat de Guvernământ, Mihai Mălai Mare, a subliniat că se alocă foarte puțin pentru cultură, precizând alături de alți vorbitori că situația teatrelor naționale din provincie, în special la Craiova, Târgu Mureș și Timișoara, este alarmantă și că în consecință ministrul Culturii Răzvan Teodorescu trebuie să vină în Parlament la proxima dezbaterea bugetului ministerului al cărui titular este. Acest lucru l-a cerut și liberalul Radu Fea Alexandru, care s-a arătat foarte dezamăgit de faptul că Răzvan Teodorescu este primul ministru al culturii care în cei 12 ani post-decembriști s-a arătat mulțumit de bugetul derizoriu alocat domeniului său. Radu Fea Alexandru.
Mai grav decât toate, mi se pare această poziție absolut inadmisibilă a ministrului culturii, care are, hai să spunem, cutezanța de a se declara satisfăcut de actualul buget. Este un gest care îl descalifică pe academicianul și pe profesorul Răzvan Teodorescu.
Dezbaterea bugetului de stat se va relua în plenul Parlamentului de la București luni 11 noiembrie 2002. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
A fost sau nu explozia de la liceul Jean Monnet un atac terorist? Iată o întrebare la care autoritățile române încă nu au un răspuns explicit. Singurul lucru cert este că urmăritul, căruia i s-a făcut un portret robot, este acuzat de tentativă de omor calificat și că la spitalul de urgență Floreasca se mai află o singură fată, Mariana Ciuraru, a cărei stare este stabilă. Măsurile de securizare a școlilor, adoptate destul de pompieristic în mai multe județe, ridică întrebarea de ce nu au fost ele deja luate ca urmare a incidentelor atât de numeroase din școli în care copiii erau sistematic agresați de găști de cartier care tâlhăreau, terorizau sau chiar băteau copiii. Ridicarea la dimensiuni de pericol național a unui incident deocamdată aparent izolat continuă să aștepte adevăratele argumente. Până atunci, dezbaterea pe tema legislației antiteroriste își are îndreptățirea ei de sine stătătoare. Dan Răspopa.
La 3 zile de la producerea incidentului de la liceul Jean Monnet din capitală, MAPN și MEI nu știu dacă explozia a provenit de la o grenadă defensivă, ofensivă sau de la o bombă artizanală. În spitalul de urgență a mai rămas doar Mariana Ciuraru, una dintre cele 4 fete internate inițial aici, victime ale incidentului de la Jean Monnet. O altă elevă, aflată în spital de miercuri seara, Mădălina Cioran, a fost externată în cursul zilei de astăzi. În această seară, parchetul a dat publicității un comunicat din care reiese că, citez, cercetările vor fi continuate de către procuror și poliție sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor calificat, am încheiat citatul. Tot în această seară, Ministerul de Interne a dat publicității portretul robot al celui care a aruncat materialul exploziv. Este vorba de un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, înălțime 1,70-1,75 m, constituție atletică, păr grizonat, ochi căprui și nas coroiat. La momentul producerii incidentului, această persoană purta, potrivit martorilor oculari, un fes închis și o geacă de pânză. În lipsa prea multor elemente noi oferite de apărare, interne, parchet și SRI, în cazul incidentului de la Jean Monnet, Palatul Victoria promite că astfel de evenimente nu se vor mai produce. Potrivit premierului Adrian Năstase, care s-a referit la incident în cadrul videoconferinței cu prefecții de astăzi, până săptămâna viitoare, Ministerul de Interne, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Administrației Publice vor elabora împreună un program de întărire a securității și protecției unităților de învățământ. Totodată, primul ministru afirmă că guvernul va reanaliza și îmbunătăți în scurt timp cadrul juridic pentru combaterea și eliminarea actelor de terorism în diferite domenii, precum și pentru incriminarea unitară a activităților specifice acestui fenomen. Adrian Năstase.
În primul rând este vorba de definirea în termeni mai clari a acțiunilor de terorism în conformitate cu specificitatea, periculozitatea și consecințele acestor acte. În al doilea rând, incriminarea unitară a tuturor activităților subsumate terorismului. În al treilea rând, este nevoie de consacrarea juridică a organizării și funcționării Sistemului Național de Prevenire și de Combatere a Terorismului.
Premierul Adrian Năstase. La rândul său, avocatul Emil Boc, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, susține că în România există deja o legislație solidă în ceea ce privește combaterea terorismului. Lipsesc însă, spune deputatul PD, instituțiile statului care să o aplice. De asemenea, Emil Boc consideră că demersurile guvernanților din ultimele zile pe marginea celor întâmplate la Jean Monnet, liceul la care învață copiii multor demnitari și oameni de afaceri cu greutate, au un pronunțat iz electoral.
România nu are o problemă de legislație, ci are o problemă cu aplicarea legilor în vigoare în materie de terorism. Imediat după 11 septembrie 2001, Parlamentul României a ratificat două ordonanțe de guvern prin care erau incriminate foarte aspru faptele și acțiunile cu caracter terorist. În plus, a mai adoptat și o ordonanță care viza reprimarea acțiunilor de terorism și a finanțării acestora. Din nefericire însă, nu am auzit de niciun eco practic în materie de condamnări pe marginea săvârșirii unor asemenea fapte. Avem nevoie de voință politică, de aplicarea legii și nu doar de acte normative cu care să ne afișăm la diferite seminarii, simpozioane sau conferințe internaționale.
Deputatul PD Emil Boc. Așadar, în România există legi pentru prevenirea terorismului. Rămâne de văzut numai cum vor reuși instituțiile statului să combată fenomenul cu pricina. De ce nu au reacționat mai devreme guvernanții în cazul răfuielilor, găștilor de cartier sau a răspândirii de droguri în preajma școlilor sau a liceelor? Pentru că, susține deputatul PD, Emil Boc, a fost nevoie ca evenimentele de genul celor amintite să se producă la Jean Monnet, unde învață copiii oamenilor importanți, și pentru că incidentul de miercuri seara are semnificații în diferite planuri. L-am mai întrebat pe Emil Boc dacă incidentul de la liceul Monnet poate fi catalogat drept un atentat terorist și ce pedepse ar putea primi autorii în cazul în care aceștia vor fi identificați.
Orice act care prin modul în care a fost săvârșit urmărește producerea terorist sau introducerea panicii în rândul unei comunități, oricât de restrânsă ar fi ea, intră în generic în categoria actelor teroriste. Dacă din amploarea lor, evident, sunt mai multe victime care sunt vizate și sancționarea lor este mult mai aspră, pedeapsele sunt până la 20 de ani, 25 de ani sau chiar închisoare pe viață, în cazul în care victimele unui act de terorism sunt reduse numeric, atunci închisoarea este de la 3 ani încolo. Dacă prin ceea ce s-a dorit la București, la liceul Jean Monnet, s-a urmărit în primul rând răspândirea unei asemenea stări de panică și de teroare, el intră sub incidența infracțiunilor generice numite de terorism. Și oricum, chiar dacă inițiatorul n-a urmărit acest lucru, dar s-au produs acele consecințe și cred că s-au produs cel puțin în ceea ce privește starea elevilor care se aflau în preajmă, cred că actul respectiv, chiar dacă inițial nu s-a dorit acțiunul de terorism, el intră sub incidența actelor de terorism, așa cum se definde ele în legislația română în vigoare, fără să mai facem apel la Convenția Internațională la care România este parte.
Deputatul PD Emil Boc. În finalul relatării mai trebuie adăugat un amănunt făcut astăzi public de către premierul Adrian Năstase. În sediul liceului Jean Monnet se afla miercuri seară și soția primului ministru, Dana Năstase. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Dan Lăscova.
Gabriel Andreescu despre integrarea europeană a României la rubrica Puncte de vedere.
Ieri a fost lansat la sediul Centrului de Informare al Comisiei Europene volumul Suveranitatea Națională și Integrarea Europeană, publicat de editura Polirom. Dar nu despre o lansare de carte doresc să vorbesc. Colecția de studii pe care o strânge volumul amintit este mai mult decât atât. Totul a început acum 3 ani, când Fundația pentru o Societate Deschisă a inițiat un program dedicat integrării României în Uniunea Europeană. Cum anume să ajuți procesul integrării? Dintre ideile discutate și lansate atunci, una a privit inițierea de concursuri. Specialiștii fundației au optat pentru un număr de teme care păreau să aibă prioritate. Prima avea titlul Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene. Subiectul concursului a fost lansat în presă, au apărut semnale în principalele reviste culturale, unor specialiști li s-a transmis direct invitația să participe la competiție. Au sosit atunci la fundație aproape 90 de proiecte, dintre care 11 au fost ajutate să devină studii depline. Primele 3 au fost premiate cu sume consistente, 2500, 2000 și 1000 de dolari. 10 dintre ele au fost publicate în volume editura Polirom, primele 3 au fost traduse și în engleză, iar primul, cel puțin, cel care l-avea ca autor pe Adrian Severin, a făcut o adevărată carieră internațională. Semnificativ că toată această desfășurare de forțe a avut loc chiar înainte de a începe Convenția Europeană. Datorită inițiativei Fundației pentru o Societate Deschisă, specialiștii și oamenii politici români aveau la dispoziție în vara anului 2001 o analiză, o gândire, o dezbatere care interesa direct marele eveniment european. În principiu, autoritățile publice ar fi fost primele responsabile să pregătească pentru opinia publică o discuție privind viitorul Uniunii Europene. Ca și în alte cazuri, dezinteresul lor a trebuit suplinit de către inițiative private. Încurajată de către succesul primului concurs, Fundația pentru o Societate Deschisă a lansat în anul 2001 o nouă temă de competiție, Suveranitatea Națională și Integrarea Europeană. Iarăși au venit 10 de proiecte, iarăși au fost selectate câteva în care se putea avea încredere, iarăși au ajuns în faza finală cele pe care jurul le-a putut considera meritoase. Și iarăși trebuie subliniată intuiția specialiștilor fundației. Tema suveranității reprezintă un punct distinct în cadrul dezbaterilor care au loc la Convenția Europeană. Astăzi, reprezentanții României la Convenție au la dispoziție o panoplie de informații, argumente, perspective care să-i ajute în munca lor. Faza prefinală a proiectului Fundației pentru o Societate Deschisă a fost publicarea celor 11 studii rezultate într-un volum, publicat din nou de editura Polirom. Spun faza prefinală, întrucât lansarea pe piață a acestor analize ar trebui continuată cu o dezbatere a lor la nivel public și inițierea altor cercetări. Aceasta a fost motivația conferinței de presă de joi 7 octombrie. Organizatori au fost Fundația pentru o Societate Deschisă, în numele căreia a vorbit Renate Weber, președinta fundației, și delegația Comisiei Europene în România, prin însuși Ionatan Șile, șeful delegației. Ca observație generală, a spune că vorbitorii au subliniat că integrarea europeană depinde de noi, de felul în care facem ceea ce trebuie făcut acasă. Ca atare, nu este numai o problemă a guvernelor, ci a întregii societăți. L-a citat în acest sens pe Ionatan Șile, cu declarație făcută la lansarea volumului Suveranitatea Națională și Integrarea Europeană. Aderarea la Uniunea Europeană este un subiect foarte important de vreme ce îi afectează pe toți, indiferent de statutul lor, miniștri sau femei casnice, copii sau bătrâni, țărani sau reprezentanții societății civile, șomeri sau oameni de afaceri. Aderarea va fi, cu siguranță, cel mai ambițios proiect realizat de România în acest mileniu, de aceea el trebuie bine pregătit. Este clar că pregătirea țării pentru aderare nu este o sarcină a Uniunii Europene și niciuna dintre prerogativele sale. Noi suntem aici doar ca să sprijinim financiar și cu tot ce avem mai valoros în materie de expertiză desfășurarea procesului de aderare, care este exclusiv o responsabilitate a României. Și atunci când spun România, nu mă refer doar la Ministerul Integrării Europene, la Guvern sau la Parlament, ci la întreaga societate românească. De aceea, inițierea de către reprezentanții societății civile, unor dezbateri în care sunt implicate toate părțile interesate, este o foarte bună cale de creștere a nivelului de înțelegere și de asigurare a sprijinului din partea populației pentru acest progres. Acesta a fost Ionatan Șile, vorbind despre cel mai important proiect al României din acest mileniu. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnule Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. După săptămâni de dezbateri, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o nouă rezoluție privind Irakul. O șansă pentru Saddam Hussein, poate ultima șansă de a dovedi că înțelege într-adevăr gravitatea avertismentelor occidentale, în primul rând americane și britanice. Noua rezoluție ONU este tema principală a emisiunii de astăzi, care mai cuprinde o analiză despre politica externă a unei Rusii angajată în propriul război cu terorismul și, în sfârșit, o relatare despre efortul Bulgariei de a reduce sărăcia. Iată însă mai întâi, pe scurt, câteva evenimente importante ale zilei. La Kiev, un diplomat american de rang înalt a declarat că relațiile dintre Statele Unite și Ucraina au atins cel mai scăzut nivel din ultima vreme din cauza informațiilor privind vânzarea unui sistem radar ucrainian către Irak. La Varșovia, premierul Poloniei Józef Oleksii a promis că guvernul său va lupta împotriva condițiilor imperialiste puse de Uniunea Europeană pentru aderare. Președintele Convenției Constituționale Europene, Valéry Giscard d'Estaing, a avertizat într-un interviu că primirea Turciei în Uniunea Europeană ar marca sfârșitul acestei organizații, întrucât Turcia nu face parte din Europa. Iar oficialii de la Bruxelles s-au străduit astăzi să nuanțeze gafa fostului președinte francez. Președintele chinez Jiang Zemin a cerut Partidului Comunist, care își ține al 16-lea congres, să-și deschidă porțile pentru capitaliștii apăruți în procesul de reformă economică. Revenim acum la temele principale ale emisiunii, începând, cum spuneam, cu o noua rezoluție asupra Irakului, votată în urmă cu câteva ore de Consiliul de Securitate ONU. Edgar Șelaru.
Peste 7 săptămâni de negocieri au precedat rezultatul din această seară. O rezoluție care menționează consecințe grave pentru Irak dacă nu va permite inspecții neîngrădite ale experților asupra programelor sale de înarmare chimică, biologică și nucleară. Ultimele țări care se mai opuneau au fost Rusia și Siria. Ambasadorul Rusiei la ONU, Sergei Lavrov, a declarat însă înaintea votului că a primit asigurări suplimentare din partea co-sponsorilor rezoluției, Statele Unite și Marea Britanie, în legătură cu textul revizuit. Sergei Lavrov. Am primit explicații că niciunul dintre co-sponsori nu interpretează termenii rezoluției ca subînțelegând utilizarea automată a forței, a spus Sergei Lavrov. Și reiese acum că Moscova a acceptat aceste explicații. Aprobarea din partea Franței, alt membru cu drept de veto, devenise sigură ceva mai devreme, după ce Statele Unite și Marea Britanie acceptaseră unele schimbări în text, asigurând că orice presupusă neconformare a Irakului va fi discutată în Consiliul de Securitate. Din nou o precauție pentru a nu se permite utilizarea automată a forței. În cazul Siriei, pe de altă parte, principalele obiecții au fost legate de unele condiții impuse Bagdadului. Ambasadorul sirian la ONU, Faisal Mekdad, a menționat în special prevederea ca Irakul să își dezvăluie programele civile și militare în domeniile chimic, biologic și nuclear în termen de 30 de zile de la adoptarea rezoluției. Faisal Mekdad.
We said these are very difficult and impossible conditions.
Acestea sunt condiții foarte dificile și chiar imposibile. Dacă dorim să asigurăm cooperarea Irakului, ar trebui să cerem lucruri posibile, spusese ambasadorul sirian. Siria ceruse ca votul în Consiliul de Securitate să fie amânat până luni, pentru a avea timp să se consulte cu celelalte țări din Liga Arabă. Dar cererea de amânare a fost respinsă și până la urmă și Siria a votat în favoarea rezoluției. Potrivit rezoluției, Irakul va avea la dispoziție 7 zile pentru a-și confirma intenția de a se conforma hotărârii Consiliului de Securitate și alte 23 de zile pentru a-și dezvălui programele de armament chimic, biologic și nuclear și programul de rachete balistice. Inspectorii asupra armamentului vor avea 45 de zile pentru a-și relua activitatea în Irak și vor trebui să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 60 de zile de la reluarea inspecțiilor. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele american George W. Bush Bush declarase în ce privește rezoluția așteptată a Consiliului de Securitate.
Once again, we expect Saddam to disarm. This would be the 17th time.
Din nou așteptăm ca Saddam să dezarmeze. Ar fi a 17-a oară că Națiunile Unite adoptă o rezoluție privind dezarmarea lui Saddam. De data aceasta o luăm în serios. Aceasta e diferența. De data aceasta e cu adevărat serios. Și adaug că probabil nu a fost așa de celelalte 16 ori, pentru că atunci nu s-a întâmplat nimic când Saddam nu s-a conformat. De data aceasta, a spus președintele american, ceva se va întâmpla. Astăzi, după adoptarea rezoluției, Bush a adresat un nou avertisment Irakului că va avea de suferit cele mai severe consecințe dacă nu se conformează termenilor stabiliți prin hotărârea Consiliului de Securitate. Salutând aprobarea în unanimitate a rezoluției, Bush a spus că Saddam trebuie să dezarmeze fără întârziere și fără să încerce să negocieze condițiile de reprimire a inspectorilor.
The United States has agreed to discuss any material breach with the Security Council.
Statele Unite au fost de acord să discute orice neconformare din partea Irakului cu Consiliul de Securitate, dar fără să ne periclităm libertatea de acțiune în a ne apăra țara. Dacă Irakul nu se conformează, Statele Unite și alte națiuni îl vor dezarma pe Saddam Hussein. Cooperarea sa trebuie să fie promptă și necondiționată sau va fi confruntat cu cele mai severe consecințe, a mai spus președintele Bush, referire evidentă la o posibilă acțiune militară.
În Cecenia, casa uneia dintre femeile din comandoul care a luat sutele ostatici la Moscova a fost aruncată în aer de persoane încă neidentificate, iar oficialitățile proruse ale Republicii, ca și comandanții militari ruși, au condamnat atacul și au cerut arestarea și judecarea vinovaților. O reacție civilizată la prima vedere, dar care nu poate să estompeze tensiunea extremă provocată în relațiile dintre ruși și ceceni de tragedia ostaticilor și de înăsprirea ulterioară a politicii Kremlin față de Republica Nord-Caucaziană. Un ton nou, mult mai sever, a apărut și în dialogul Rusiei cu comunitatea internațională pe tema cecenă. Kremlinul tolerează acum mult mai puține critici și încearcă să convingă Occidentul că asemeni Americii, după 11 septembrie, are dreptul să-și poarte, cum știe mai bine, ceea ce rușii numesc propriul război cu terorismul. Oana Serafim.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a folosit tragedia de la Teatrul Moscovit pentru a-și lansa o nouă politică care promite să combine agresivitatea militară cu o ofensivă diplomatică menită să convingă comunitatea internațională că războiul din Cecenia este un război antiterorist. În ceea ce privește ofensiva diplomatică a Kremlinului, ea a început împotriva Danemarcii, care a găzduit Congresul Internațional Cecen. A continuat cu criticile aduse Cehiei pentru că la televiziunea publică a fost prezentat un documentar despre războiul din Cecenia și apoi împotriva Norvegiei și Olandei, care au apărat dreptul cecenilor de a se întruni în Danemarca. Steven de Spiegeleire, specialist în probleme rusești la Institutul Rand, a explicat Europei Libere. Ofensiva diplomatică lansată este extraordinară după standardele lui Putin, mai cu seamă împotriva europenilor, cu amenințări mai mult sau mai puțin transparente la adresa Danemarcei, dar și împotriva altor țări. A demonstrat asta prin mutarea întâlnirii la vârf Uniunea Europeană-Rusia de la Copenhaga la Bruxelles, a coborât rangul vizitei în Norvegia de la vizită de stat la vizită de lucru și, în ceea ce îi privește pe europeni, Putin pare decis să facă ce vrea. Expertul occidental explică de ce a adoptat președintele rus această nouă strategie. Ar mai putea fi și o altă explicație pentru această atitudine față de europeni. O să avem săptămâna viitoare acest summit Uniunea Europeană-Rusia și una din marile probleme continuă să fie situația enclavei Kaliningrad, unde Comisia Europeană a avansat o propunere, un fel de înlocuitor de vize pentru rușii care doresc să meargă la Kaliningrad, ceea ce rușilor nu le convine. Se pare că în aceste condiții lui Putin nu-i mai pasă, nu mai are ce câștiga de la europeni, așa că a decis să joace o carte mai dură. Expertul european consideră însă că ideea lui Putin de a forța nota în Cecenia și de a-și schimba atitudinea față de europeni este o greșeală. Opinia publică europeană percepe negativ războiul Rusiei din Cecenia și o ofensivă militară încă și mai sângeroasă în Cecenia va determina Europa să reacționeze. Adică e una să îți înghiți mândria și să spui că anumite vizite nu vor mai avea loc sau că vor trebui replanificate sau că vor fi făcute altă dată, dar să continui și să întețești un război este ceva ce Europa nu va accepta și nu va rămâne indiferentă. Inclusiv Germania nu va rămâne tăcută. Cancelarul Schröder este el însuși într-o situație delicată în ceea ce privește politica internațională și nu cred că își va putea permite să continue așa. Și toată chestiunea cecenă are o imagine foarte proastă în ochii opiniei publice europene. Expertul rus Sergei Markov de la Institutul pentru Studii Politice Internaționale, institut apropiat Kremlinului, afirmă că Occidentul trebuie să nu mai considere pe Aslan Maschadov drept un ales al cecenilor, pentru că în acele alegeri etnicii ruși din Cecenia nu au participat la scrutin. După părerea mea, este esențial să aibă loc convorbiri de pace cu Maschadov, dar numai în calitatea lui de comandant militar. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că dacă se continuă să se ceară convorbiri de pace cu Maschadov în calitatea sa de președinte, nu se va ajunge nicăieri. E un punct mort. Kremlinul a decis că Maschadov este un ticălos și că nu vrea să discute cu el. Dar dacă europenii îl delegitimează pe Maschadov ca președinte, atunci vor fi puse bazele unor discuții între Kremlin și Maschadov ca un comandant militar, crede analistul politic rus Sergei Markov. Stephen de Spiegeleire a conchis în discuția cu Europa Liberă că summitul Rusia-Uniunea Europeană de săptămâna viitoare va fi unul dificil, tocmai din cauza subiectului Cecenia.
Încheiem ultima ediție din această săptămână a actualității cu o analiză a problemelor socio-economice ale veșnicei colege de integrare europeană a României, Bulgaria. Unul din fenomenele negative care la sud de Dunăre au amploare mai mare decât la români este șomajul. Prin restructurarea întreprinderilor neperformante, unul din cinci bulgari a rămas fără slujbă. Recent, guvernul de la Sofia a adoptat o strategie de reducere a șomajului și sărăciei, un program pe care vi-l prezintă specialistul nostru în problemele tranziției economice, Gheorghe Cercelescu.
Măsurile luate de autoritățile de la Sofia vizează două direcții: stimularea activității economice, îndeosebi în întreprinderile mici și mijlocii, și atragerea de investitori străini. Forța de muncă disponibilizată din întreprinderile de stat ar fi trebuit să fie absorbită treptat de noile locuri de muncă ce urmau să fie create în sectorul privat. Întreprinderile mici și mijlocii n-au avut însă forța necesară. Nici capitalul străin nu s-a grăbit să investească în economia bulgară. Cauzele sunt cunoscute. Întreprinzătorii privați din Bulgaria au fost sufocați de impozitele și taxele mari pe care le plătesc, inclusiv pentru menținerea în viață a unui sector de stat ineficient. În același timp, investitorii străini s-au abținut să investească în economia bulgară datorită absenței unui mediu de afaceri atractiv. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al investițiilor străine din Europa de Est. Pentru a lăsa întreprinderilor mai mulți bani pentru investiții, guvernul va reduce din 2003 impozitul pe profit de la 25% la 23,5%. Firmele care vor investi în zonele cu nivel ridicat al șomajului vor beneficia de facilități financiare suplimentare. De asemenea, guvernul bulgar și-a propus să creeze un fond de 50 de milioane de dolari care va fi utilizat drept capital pentru investiții. Mijloacele prin care guvernul de la Sofia intenționează să atragă capital străin în economia bulgară sunt și ele diversificate. În primul rând, se urmărește reducerea birocrației și a corupției prin eliminarea și relaxarea unui mare număr de proceduri legale impuse pentru înscrierea unei noi societăți. Grupurile străine care vor investi cel puțin 5 milioane de dolari vor avea dreptul de a dispune de o perioadă de 50 de ani de terenurile în care își desfășoară activitatea în schimbul unei sume simbolice de o levă. Legea interzice străinilor să cumpere terenuri în Bulgaria. Pentru a compensa reducerea impozitelor și a îndeplini angajamentele asumate față de FMI, de a avea un deficit bugetar de 0,7% din PIB în 2003, guvernul va majora o serie de accize, inclusiv la carburanți. Performanțele Bulgariei în domeniul bugetar și în cel al reformelor structurale a determinat Agenția de Evaluări Financiare, Fitch, să îmbunătățească ratingul acordat datorii pe termen lung în valută și în monedă națională. Fitch a avertizat însă Sofia că îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici nu va fi de durată dacă nu vor fi continuate reformele în economie. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Am transmis emisiunea Actualitatea.